Bueno, a nos o que nos parece que si temos en conta que di Alon Loe que temos que crear e que ten que fomentarse o espírito crítico, o coñecemento da realidade social e o cuestionamento das cousas, xa é a primeira cousa contra que vamos. E nos parece que non existe a neutralidade ideolóxica e esa pretendida neutralidade ideolóxica o que realmente busca é a ideolización de outra maneira. Entón, a nos non nos parece de recibo as declaracións do conselleiro e en vez de discutir sobre isto, que se preocupe da falta de recursos que temos nos centros, da necesidade das infraestructuras e de outras cousas que realmente sí necesita a comunidade educativa e non desto que non sabemos moi ben que pretende con isto. Ou discutamos entón tamén se ten que haber religión ou non nos centros, porque tamén é ideoloxizar. Entonces, bueno, a nos nos parece que ten que seguir estando nos centros escolares as manifestacións a prol de Gaza, teñen que seguir sabendo as nosas criaturas e que sucede no mundo e temos que seguir creando seres e individuos autocríticos coa realidade e sabendo en que contexto social se moven.